εις τα Ιεροσόλυμα. Συγκεκριμένως, όπως λέει η Εκκλησία μας, εορτάζουμε την Βαϊοφόρον. Προ λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδος και των γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδος, με επικεφαλής τη Μεγάλη Παρασκευή, γιατί εκεί πλέον κορυφούται το γεγονός, υπάρχει αυτός ο συνδετικός κρίκος. Η είσοδος του Κυρίου μας εις τα Ιεροσόλυμα, έπειτα από μια μικρή ανάπαυλα επιστρέφοντας από μίαν πόλην Εφραίμ και φιλοξενούμενος στο σπίτι των αδελφών Λαζάρου, εισήλθε θριαμβευτικός στα Ιεροσόλυμα και έμεινε εκεί και παρεδόθη στο εκούσιον πάθος και σφάγει ως άλλος αμνός του Εβραϊκού Πάσχα την παραμονή, δηλαδή την παραμονή του Σαββάτου, δηλαδή την Παρασκευή το απόγευμα. Περί της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι το τρίτο μέρος της όλης περίοδου με τα πιο συνταρακτικά γεγονότα, όσοι είμαι θα μαζί και πέρσι θα θυμίστε ότι μιλήσαμε για όλες τις ημέρες ξεχωριστά από μία και σε άλλες μιλήσαμε από δύο ομιλίες. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη από μία ομιλία, Μεγάλη Παρασκευή δύο ομιλίες, Μέγα Σάββατο δύο ομιλίες και το Πάσχα μία ομιλία. Υπάρχουν αυτά και οι θέλοντες θα μπορούν να τα προμηθευτούν, να δουν συνοπτικώς εκεί μέσα τι προσφέρει, τι υπενθυμίζει, τι διδάσκει η κάθε ημέρα και να πάρει τη θέση του. Απόψε λοιπόν, μπροστά στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα ήθελα να μιλήσω για τα γεγονότα του συνδετικού αυτού κρίκου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι η είσοδος του Κυρίου μας εις τα Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, όπως έδειξα γρηγορότερα, ο Χριστός μας εφιλοξενεί το Σάββατο το βράδυ στο σπίτι των αδελφών Λαζάρου. Ακόμη δεν ξέρω εάν ξέρετε, μάθετε όμως ότι η Ανάσταση του Λαζάρου δεν έγινε το Σάββατο του Λαζάρου. Η Ανάσταση του Λαζάρου έχει γίνει πολύ γρηγορότερα και ο Χριστός μας έφυγε όταν ανέστησε το Λάζαρο εις την έρημον, όπως ξανά είχε φύγει από προσώπου των Ιουδαίων. Απόδειξε όταν θέλησε να επιστρέψει μαζί με τους μαθητάς για να δει το Λάζαρο που εκλήθη ότι το άρρωστος και ήδη είχε πεθάνει, ο Θωμάς αντέστη, δεν ήθελε ευχαρίστως να ακολουθήσει. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα γεγονότα στο 11ο κεφάλαιο του Ιωάννου, διότι όταν ο Χριστός μας είπε να πάνε, ο Θωμάς είπε το εξής: είπε νουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στις συμμαθητές, άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν με ταυτού. Γιατί ζητούσανε γρηγορότερα τον ηθοβολήσουν και έφυγαν. Τώρα πώς πηγαίνουμε να εκτεθούμε σε κίνδυνο? Αλλά εφόσον επιμένει, πάμε και εμείς κοντά. Γραφτό μας ήτανε. Το ότι επίσης ο Χριστός μας μετά την Ανάσταση του Λαζάρου έφυγε, το διαβάζουμε επίσης στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 53 του Ιωάννου, που λέγει: απ' εκείνης ούν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Αντί να πιστέψουν από την Ανάσταση και να τον παραδεχτούν, αυτοί συνονοήθησαν να τον σκοτώσουν. Ιησούς ουν ουκέτη περί παρουσία περί επάτη εν της Ιουδαίης. Ο Χριστός όμως, λέει λοιπόν, δεν ξαναπερπάτησε παρουσία, δεν ξαναπαρουσιάστηκε, αλλά απήλθεν εκείθεν εις χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραίμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Από εκεί λοιπόν έφυγε, προεξημερών του Πάσχα όπως λέγει εδώ στη συνέχεια, και ήλθε και φιλοξενήθη στο σπίτι των αδελφών Λαζάρου, εις ένδειξη ευγνωμοσύνης που τους είχε αναστήσει τον αδελφό τους. Και την άλλη μέρα, την Κυριακή το πρωί, ετοιμάστη να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα, εζήτησε ένα ζώο όπως αναφέρεται στην Γραφή και εισήλθε επί πόλου όνου εις τα Ιεροσόλυμα και έγινε η υποδοχή. Σας διαβάζω τώρα στο 12ο κεφάλαιο στίχος 1. Ο Ιησούς προέξι ημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ον ήγηρε εκ νεκρών. Από εκεί που είτε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει, τον οποίον είχε αναστήσει εκ νεκρών. Η Βηθανία είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Θέλω να ξέρετε ότι το σπίτι του Λαζάρου είναι στη Βηθανία. Εκείνο τάφος του Λαζάρου στη Βηθανία, που δυστυχώς τον έχουνε μουσουλμάνοι και αυτόν, και πληρώνουμε για να πάμε να τον επισκεφτούμε. Και υπάρχει ακόμη στη Βηθανία ο λίθος όπου ο Χριστός μας εκάθισε όταν επέστρεψε, που τον ειδοποίησαν οι αδελφές Λαζάρου ότι Κύριε ον φιλείς ασθενή, αυτόν που αγαπάς ασθενή. Έμεινε ο Χριστός μας 2 μέρες εκεί και την τετάρτη ημέρα επέστρεψε, γι' αυτό βρήκε και τεταρτέον το Λάζαρο 4 ημερών στον τάφο, σε μια απόσταση από τον τάφο του Λαζάρου 600-700 μέτρα υπάρχει η Ιερά Μονή της Βηθανίας, γυναικείο μοναστήρι, που υπάρχει ένας λίθος όσο είναι η έδρα, που εκεί εκάθισε ο Χριστός μας και συνομίλησε το πρώτον με τη Μάρθα και στη συνέχεια με τη Μαρία. Διότι όπως ξέρουμε από τη Γραφή, όταν πληροφορήθη η Μάρθα ότι έρχεται ο δάσκαλος, άφησε τους ανθρώπους που υπήρχαν στο σπίτι, που είχαν πάει να τους παρηγορήσουν, να τους συλληπιθούν όπως λέμε στη γλώσσα μας, και πήγε η συνάντησή του. Εκεί του είπε εκείνα τα κλασικά, ότι εάν ήσουν εδώ ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε, και έγινε συνομιλία εκείνη ότι εγώ είμαι η Ανάσταση, εγώ είμαι η ζωή κτλ. Στη συνέχεια ήρθε και η Μαρία και από εκεί ξεκίνησαν και πήγανε εις τον τάφον και ανέστησε το Λάζαρο. Αυτό δε το μέρος που εκάθισε ο Χριστός μας και συνομίλησε, επαναλαμβάνω, με τη Μάρθα και τη Μαρία, υπάρχει μέχρι τη σήμερα και έχει το άρωμα που έχουν όλα τα μέρη όπου πέρασε, κάθισε και έζησε ο Χριστός. Ο Πανάγιος Τάφος, η αποκαθήλωση, το σαραντάριον εκεί που πειράστη 40 μέρες προσευχόμενος και ούτω καθεξής. Σας κάνω αυτή την σύνδεση. Ακόμη θέλω να έχετε υπόψη σας ότι το πρωί που έφυγε, που εζήτησε απέναντι από ένα χωριό να του φέρουν ένα γαϊδουράκι, έναν πόλο νόνου, γης φαγή, χωρίων ελαιών, δηλαδή χωριό που βγάζει πολύ λάδι. Υπάρχει, να ξέρετε, ακόμη φεύγοντας από το μοναστήρι της Βηθανίας, προχωρώντας για να πάμε να βρούμε τον τάφο του Λαζάρου, σε 150 βήματα περίπου υπάρχει το μέρος, η πέτρα όπου ο Χριστός μας επάτησε επάνω για να ανέβει στο γαϊδουράκι. Είναι γύρω γύρω περιτυχισμένο και υπάρχει μνημείο εκεί. Ακόμη θέλω να ξέρετε ότι η παράδοση θέλει ότι το ζώο που χρησιμοποίησε ο Κυριός μας και τον μετέφερε μέσα, όταν το άφησε ξαναγύρισε πίσω και απέθανε στο μέρος που πρωτοκαβάλτεψε ο Χριστός μας. Προχωρώ. Επίησαν ουν αυτό δείπνον εκεί και η Μάρθα διεικώνει. Ο δε Λάζαρος εις ειν των ανακειμένων συν αυτό. Μέσα στη συντροφιά ήταν και ο Λάζαρος, ο οποίος όπως σας είπα είχε προπολού εγερθείς. Η ουν Μαρία, Μάρθα πάντοτε διεκόνη, ετοίμαζε. Η ουν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρουν άρδου πιστικής πολιτήμου, ένα βάζο όπως τα λέγαμε, με πολύτιμο μύρο ανεγνωρισμένης μάρκας αξίας, veritable που λέμε, εξαιρετικό, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τες τρισί αυτή τους πόδας αυτού. Του έπλυνε τα πόδια με μύρο. Συνήθως αυτοί προσέφεραν τη λεκάνη με το νερό και έπλυναν οι μουσαφιρέοι που θα λέγαμε τα πόδια, έπλυναν τα πόδια και τους προσέφεραν σανδάλια ξεκούραστα μέσα στο σπίτι. Αυτή δεν χρησιμοποίησε νερό, αλλά μύρο. Γιατί για λένδιο, για πετσέτα που λέμε, χρησιμοποίησε τα μαλλιά της. Πού να τα βρουν οι γυναίκες σήμερα τα μαλλιά όμως. Τα έχει φτιάξει σκηνή ο Σατανάς. Θυμηθείτε το λόγο που σας λέγω. Θυμηθείτε το λόγο που σας λέγω. Τα μαλλιά σας όταν θα πεθάνετε θα σας τα παρουσιάσει ο Σατανάς στον δρόμο που θα πηγαίνετε. Εδώ σε κρατώ. Ο Θεός σου έβαλε Αγία Τριάδα στο κεφάλι σου, γιατί η κοτσίδα γίνεται με τρεις πλοκαμούς. Είναι σύμβολο της Αγίας Τριάδος. Και εγώ σου το έβγαλα. Είσαι δικός μου. Είσαι δική μου. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Και αφήστε τις μόδες και αφήστε τα κατεστημένα που λένε. Αφήστε τα. Αυτά λέει ο Χριστός. Αν ανέχετε ακόμη, ανέχετε. Αλλά η δικαιοσύνη του δεν ανέχεται. Άλλο ανέχομαι και άλλο συγχωρώ. Άλλο ανέχομαι κι άλλο τα χαρίζω. Όχι, σε ανέχομαι να μετανοήσεις. Δεν ήξερες, έσφαλες. Διορθώσου. Σε περιμένω να διορθωθείς. Σε θέλω τέλειον. Συνεργείο δεν έχω επάνω. Εγώ που σε έφτιαξα ήξερα πως έφτιαξα. Είναι τολμηρό να πάει ένας να διορθώσει τώρα ένα πίνακα ενός μεγάλου ανθρώπου. Είναι τολμηρό. Και εμείς έχουμε την τόλμη να διορθώσουμε. Δεν μας έχει φτιάξει καλούς. Έτσι μας λέει ο Σατανάς, δεν μας έφτιαξε καλούς. Εγώ θα σε πάω σε Ινστιτούτο να σε φτιάξω. Και πού θα με διαθέσεις. Θα με φτιάξεις ή να με διαθέσεις στο παλάτι το δικό του. Εκείνος με έφτιαξε κατάλληλο για το δικό του παλάτι. Εσύ για ποιον θα με φτιάξεις. Για το δικό μου σε φτιάχνω, για εκείνο θα σε στείλω. Αλλά πού να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Και εξέμαξε λοιπόν, λέει, τη στριξή αυτή στους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Κοντά στον Χριστό και στο στενό του περιβάλλον και στο πιο μακρύ του υπήρχαν και άνθρωποι πάντοτε από υπολογισμών και με αδυναμίες. Ένας τέτοιος παρουσιάζεται εδώ να είναι ο Ιούδας εν προκειμένου. Λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού. Μεγάλη υπόθεση. Το λέμε και εμείς σήμερα αυτό. Πνευματικός άνθρωπος. Εμένα θα μου πεις. Τι είπα να πει πνευματικός άνθρωπος. Φόσον μπαίνει στο σπίτι του και νηστεία δεν υπάρχει. Φόσον μπαίνει στο σπίτι του και παιδιά δεν υπάρχουν. Φόσον βλέπει την σύζυγο, τα κορίτσια και λοιπά και δεν γνωρίζουν αν είναι άντρες ή γυναίκες. Πνευματικός άνθρωπος. Πιο πνευματικός από τον Ιούδα. Πιο στενά. Ανήκει σε σύλλογο. Ανήκει σε οργάνωση. Ανήκει σε κίνηση. Δεν ξέρω πού ανήκει. Ίσως ανήκει και στου Χριστού το στενότερο κύκλο. Ακούσε τον όμως αυτό τον Κύριο. Λέγει ουν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας Σίμων Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Μέσα υπήρχε. Τι λέγει. Διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχής. Διορθώνει την πράξη της Μαρίας. Ο μόνος αρμόδιος να διορθώσει την πράξη της Μαρίας, νομίζω εν προκειμένου, είναι ο Κύριος μας, ο Χριστός. Δεν είναι το Ιούδα. Του Ιούδα δεν του πέφτει λόγος. Αλλά έχει το διάλογο μέσα του. Πώς θα γίνει. Και τολμά να ελέγξει και να έχει γνώμη. Πού μπροστά στον Χριστό. Ο οποίος με τη σιωπή του ανέχεται. Επευλογεί. Ποιος είσαι εσύ. Και εντούτοις. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιάζεται ως φιλάνθρωπος, ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Ποιος, ο κλεφταράς. Γιατί ήταν κλέπτης. Ο Ιωάννης το λέγει σαφώς. Κλέπτης συν λέγεται τα βαλόμενα εβάσταζε. Όχι ότι ενδιαφέρετο για τους φτωχούς. Βέβαια το μύρο ή το ακριβό, σαν πολλά τα λεφτά, ζαλίστηκε αυτός όταν άκουσε 300 δινάρια. Ξέρετε τι πάει να πει 300 δινάρια. 300 δινάρια πάει να πει 300 μεροκάματα. 300 μεροκάματα άξιζε αυτό το μύρο. Αλλά δεν ήταν για τη φιλενάδα ούτε για το φίλο. Ήταν για το Θεό. Και για το Θεό όχι 300 δινάρια. Όλος ο κόσμος δεν είναι αρκετός να μπορέσει να προσφερθεί, να ικανοποιήσει αυτό που αξίζει στον Χριστό. Όχι σαν Θεό, αλλά σαν χειρονομία προς εμάς. Έχετε προσέξει τι λέγει ο ακάθιστος ύμνος σε ένα μέρος εκεί? Προς το τέλος του ακαθίστου ύμνου υπάρχει μια λεπτομέρεια σχετική, και να μου επιτρέψετε να τη χρησιμοποιήσω. Ύμνος λέγει: «Απασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου». Δηλαδή, όλοι οι ύμνοι του κόσμου και όλα τα στόματα, μα και των αλόγων ακόμη, και των κτηνών και των ιχθύων και των πετεινών, αν μιλούσαν και υμνούσαν και ευχαριστούσαν τον Θεό, είναι μηδαμινή, λέει. Ύμνος απασιτάτε, εν σχέση με αυτό που έκανε σε εμάς. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδά, αν προσφερομέσει βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον. Όσοι είναι οι άμμος της θαλάσσης και του κόσμου, τόσες να είναι οι οδές, ουδέν ποιούμεν άξιον έναντι αυτού που έκαμες προς εμάς. Τι είναι λοιπόν Ιούδα, 300 δινάρια, φιλάνθρωπος βλέπετε, ενδιαφέρει για τους φτωχούς. Το ήθελε το παραδάκι να πέσει εκεί, να το έχει αυτό στο γλωσσόκομο, στο πουγγί του, να το διαχειρίζεται. Όσο πιο πολλά έχεις, τόσα πιο πολλά θα μπορέσεις να επεξαιρέσεις, να κλέψεις. Άμα έχεις λίγα, τι να κλέψεις, τι να αφήσεις, θα σε πιάσουν. Αυτός ήταν ο λόγος. Όμως, το πιάνει εδώ ο Ιωάννης και του λέει το εξής. Είπε δε τούτο, ούκο ότι περί των πτωχών έμελε αυτό, στενοχωρήθηκε για τους πτωχούς, αλλά ότι κλέπτησιν και τον γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Τον ξεσκέπασε. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι στο περιβάλλον του Χριστού, εν ονόματι του Χριστού, εν ονόματι της θρησκείας. Πολλοί τέτοιοι χριστιανοί υπάρχουν. Μη σας σκανδαλίζει αν το στενό περιβάλλον του Χριστού τότε που τον έβλεπαν κατά πρόσωπο και τον οικουάν με το ίδιο τους το αυτί και τον έβλεπαν με το ίδιο το μάτι, έκαναν τέτοια πράγματα, σήμερα πόσα πρέπει να γίνονται που απέχουμε 2000 χρόνια από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, απαντά ο Χριστός μας πλάγια, όμορφα, διαφωτιστικά, χωρίς να πικάρει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Τους αφήνει να εκδηλώνει ο μεν ένας την ευχαριστία του, ο άλλος την κακία του και την πονηρία του. Ανέχεται ο Χριστός, όπως ανέχεται και εμάς. Μη ζητείτε δικαιοσύνη. Τον κάψει τον παπά, του κόβει το ματαλινού, να την πόρνη, να το φωνιά. Έπρεπε να έχει κόψει πολλά δικά μας και να έχει βγάλει πολλά δικά μας. Μη ζητάτε να πιαστείτε με τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού δεν ενεργεί προς το ένα μέρος. Δεν βλέπει προς τους έξω. Βλέπει και προς τα μέσα. Δεν βλέπει τους άλλους να του υποδείξουμε εμείς. Βλέπει και εμάς που μας υποδεικνύουν άλλοι. Αλλά δεν τα σκεπτόμεθα αυτά τα πράγματα. Χριστός μας, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, είπε πρακτικά λίγα λόγια τα οποία είναι τα εξής. Ο ουν Ιησούς είπεν, άφεσ' αυτήν. Μην τη βασανίζετε. Μην την πικάρετε. Μην στενοχωρείτε για αυτή τη δουλειά που έκανε. Εις την ημέρα του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Θα πεθάνω. Κανένας δεν θα με μυρώσει. Άστε να με μυρώσει αυτή ζωντανή. Ζωντανών. Προφητεία κάνει. Διότι όταν πήγαν οι μυροφόρες να μυρώσουν τον Χριστό μας με τα μύρα στο χέρι, τα φέραν πίσω. Γιατί ο Χριστός είχε αναστήσει. Τους έμειναν. Αμύρωτος ο Χριστός από τα μυροφόρους. Ας την λέει, ας με μυρώσει ζωντανόν αυτή. Δεν σας κακοφαίνεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Προφητεία ότι θα πεθάνει, προφητεία ότι δεν θα τον μυρώσουν, θα είναι αναισθημένος όταν θα πάνε εκεί. Όπως διαβάζουμε σε άλλα κείμενα τα οποία συνέβησαν. Άλλωστε, άλλη μια μεγάλη φιλοσοφία εδώ, και ας την προσέξουνε οι κοπτόμενοι σύγχρονοι Ιούδε που ενδιαφέρονται για τους φτωχούς και θέλουν ισότητα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία και καταστροφή στον κόσμο αν γίνουν οι άνθρωποι ίσοι. Να πάστε εσύ. Κανένας, ούτε θα δουλέψει, ούτε θα εργαστεί, ούτε θα κάνει τίποτα. Όλοι θα γίνουμε θηρία και θα ζητάμε από τους άλλους, εφόσον θα είμαστε ίσοι. Αυτή η ανομία δημιουργεί μια ευνομία. Δηλαδή τι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός έπλασε τους ανθρώπους ανώμιους για να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Βλέπετε το χέρι σας, για κοιτάξτε το. 5 διαφορετικά δάχτυλα με σχήμα, με μάκρος, με πάχος, με ιδιότητες. Και τούτοι όμως κάνουνε, όταν τα ενώσετε κάνουν ένα μπουμπούκι. Το ένα συμπληρώνει το άλλο και κάνουν. Κοιτάξτε το πόδι σας να δείτε πού είναι τα δάχτυλα. Αν είσαι αντολαΐσα και προβάλλοντο, δεν μπορούσα να περπατήσουμε. Πάντα εν σοφία επίησε ο Θεός. Και απαντά εδώ και έτσι λέγει. Άλλωστε λέγει, τους φτωχούς, κύριε Ιούδα και σύγχρονοι Ιούδε, τους φτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Πάντοτε θα υπάρχουν και φτωχοί στον κόσμο. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε φτωχόν. Αλλά αν υπάρχει φτώχεια, είναι ευλογημένη πολλές φορές από το Θεό. Έχει αγαθότερα και καλύτερα αποτελέσματα από ότι να έχει το χρήμα. Μπορεί να βρεις ευτυχισμένους φτωχούς. Δυσκόλως όμως θα βρεις πλουσίους ευτυχισμένους. Δύσκολα. Δεν δημιουργεί την ευτυχία το χρήμα, ούτε τη δυστυχία η φτώχεια. Ο Χριστός δημιουργεί την ευτυχία και ο Χριστός δημιουργεί και ο Σατανάς δημιουργεί την δυστυχία. Εδυσκολεύτη ο πτωχός ο Λάζαρος, έστω και μπροστά στην κακία και τη σκληρότητα του πλουσίου, να πάει στον παράδεισο. Διευκολύνθη από την ευμάρειά του, από το χρήμα του, από τη δόξα, από τα γλέντια του, ο πλουσίος. Όχι. Παρότι πλούσιων και πτωχών έκτισε Κύριος, λέει στις παροιμίες. Είναι ευλογημένος δηλαδή, και ο ένας και από τον άλλον. Το έκτισε είναι ευλογία. Τον παραδέχεται και τον έναν και τον άλλον. Αρκεί και ο ένας να κάνει καλή χρήση τη φτωχία σου και άλλο να κάνει καλή χρήση του πλούτου του. Πλούτος άλλωστε πολλές φορές πολλές ευθύνες και πολλές αξιώσεις δημιουργεί σε εκείνο που το έχει. Και παρασύρεται εύκολα ο άνθρωπος. Διότι έχει βγάλει ο λαός, έχεις λέει χαμό Θεό. Δηλαδή έχεις χρήμα, μου πει σε μένα. Και εν τούτης υπάρχουν τόσα περιστατικά δίπλα μας που βλέπουμε ότι δεν δημιουργείται η ευτυχία. Δεν είναι το πολλό το εύκολο. Στο Κιάτο, όσοι περνάτε από τον παλιό δρόμο, μετά τα σφαγεία θα συναντήσετε μια τεραστία μεγάλη αποθήκη. Αυτή είναι ενός ονόματι Ζούζουλα. Ζούζουλα. Δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος αυτός ακόμη. Μέχρι λίγων ετών ζούσε. Αυτός είχε μεγάλο εμπόριο, τεράστιο εμπόριο. Και μια πλάστικα δε τεραστία, που αν κανείς έλεγε κανένα ψέμα, λέγανε αχ, αυτό δεν το σκόνει ούτε η πλάστικα του Ζούζουλα. Είναι μεγάλη δηλαδή. Δηλαδή αυτός έβαζε την κλίτσα του στις λίρες. Μπορεί να σταθεί. Να βάλει λίρες και να σταθεί η κλίτσα. Καταλαβαίνετε τι είναι, ε? Και ξέρετε που έχει καταντήσει αυτός που κατήντησε. Να τρέφεται από καμπανάρια στα φύλλα από τα μπέλια και από υπόλοιπα ντομάτες από τα χωράφια. Γιατί? Γιατί δεν ελογάριασε εκείνον που του έδωσε αυτά. Ένας άλλος στην κάτω Αχαγιά είχε και αυτός τόσο χρήμα επί των ημερών του που το είχε ρίξει όπως ρίχνουν το σιτάρι μέσα στο δωμάτιο. Και ο οποίος έβγαινε έξω και μούτζωνε το Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο Θεός ο δικός μου είναι στο δωμάτιό μου μέσα. Και αυτός απέθανε μέσα σε ένα ατάφρον, σε μια φώστα, σε ένα χαντάκι βαθύ, ανάσκελα, μουτζώνοντας το Θεό. Μη σας φαίνονται παράξενα. Σύγχρονα αυτά που σας λέγω. Δεν είναι το καιρό εκείνο, το καιρό ετούτο. Δεν δημιουργείται η ευτυχία αυτή που νομίζουν ορισμένοι. Πάρετε παράδειγμα. ο Νάσης, ο Μακαριτσέ, ούτε το όνομά του δεν υπάρχει σήμερα, το ξέρετε, ούτε το όνομά του. Δεν είμαι κατά του πλούτου και υπέρ της φτώχειας, όχι. Αν νόμιμα μπορείς να κάνεις κάτι, κάμε. Αν βρεθούν τα πράγματα κάτω από ένα ναυάγιο οικονομικό, κάτω από αυτή και βγει σε παρακατιανός, μην πατήσεις επιπτωμάτων για να ανέβεις δίθεν θα δημιουργήσεις ευτυχία. Όχι. Θα φύγεις εκ του κόσμου τούτου, όπως θα φύγω κι εγώ και δεν είναι θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός μας λέει τους φτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Εγώ θα φύγω. Έγνω ουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων. Αυτά που σας είπα ελέγοντο, εγένοντο, στο σπίτι, το βράδυ, στο τραπέζι. Έγνω λοιπόν, λέει ο κόσμος, επληροφορήθη απ' έξω. Ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έμαθε ο κόσμος ότι έχει βάλει πρίμη προς τα Ιεροσόλυμα. Έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντησην αυτό. Τα βαΐα είναι σύμβολον της νίκης. Θα έχετε και δει κι εσείς τους ήρωάς μας, τους στεφανώνουμε με τις δάφνες αυτές, με τη δάφνη αυτή. Είναι σύμβολον της νίκης, σύμβολον της αθανασίας. Και τον δέχονται τον Χριστόν τώρα σαν τον νικητή του θανάτου. Διότι ως φαίνεται ο Λάζαρος ή το μεγάλο πρόσωπο της εβραϊκής κοινωνίας. Διότι ο Λάζαρος ή το Εβραίος, το γένος. Ή το όμως Φαρισαίος ή στην αίρεση, στη θρησκεία δηλαδή. Φαρισαίος, καθαρός. Εν πάση περιπτώσει είχε φαίνεται μεγάλο όνομα. Και έμαθαν και το θάνατό του και έσπευσε το περιβάλλον και ο κόσμος και από τα Ιεροσόλυμα να πάνε να παρηγορήσουν τους δυο αδελφές του μεγάλου αυτού ανθρώπου, αλλά και θαύμασαν εκ των υστέρων όταν έμαθαν ότι αυτό το μεγάλο πρόσωπο που πέθανε ανέστη από εκείνον. Και αυτό είχε δημιουργήσει ένα θόρυβο μεγάλων και ο κόσμος πλέον ο απλούς ξεκίνησε, πήρε αυτά τα σύμβολα της Αθανασίας και έσπευσε να τον υποδεχτεί ως νικητή του θανάτου. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό και για μας, αλλά δεν το λογαριάζουμε. Μεθαύριο, Θεού θέλοντος, η Εκκλησία μας θα μας τα προσφέρει και εμάς αυτά τα βαΐα. Αλλά θα πάρουν, θα τους χρειαστεί τη φακή ή αν φτιάξουν κανένα λαγό. Θα τους χρειαστεί. Είναι πλούσιος ο Θεός. Εξήλθον λοιπόν, λέει, λαβώντες τα βαΐα των Φινίκων, εις απάντησην αυτού και έκραζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Αυτά έχουν λεχθεί από πολύ γρηγορότερα, τα λέγει ο ψαλμοδός στον 117 ψαλμό του, στίχος 26. Εκεί θα βρείτε προφητικός ο Δαβίδ να μιλάει για αυτή τη στιγμή, για το οσανά αυτό. Οσανά λοιπόν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, αυτό που σας είπα εκ προημίου, καθώς έστηκε γραμμένον, γράφει ο Ζαχαρίας ο προφήτης 900 χρόνια προ Χριστού στο ένατο κεφαλαιό του στίχος 9 τα εξής λόγια: «Μη φοβούθη η γατερσιών», ομιλεί για την Ιερουσαλήμ, «ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όν». Το είχε δει από τότε. «Γιατί δεν χρησιμοποιείς, Κύριε, ένα άλογο, ένα άτι, ένα κέλυτα, όπως σου αξίζει, βασιλεύσισε». Ο Δαβίδ, ο Σολομών, οι άλλοι χρησιμοποίησαν κέλυτας. Εσύ γιατί χρησιμοποιείς το γάιδαρο? Γιατί αυτό το ζώο, το ταπεινό, ξέρετε, ο όνος είναι τύπος υπομονής και ταπεινώσεως. Και ο Χριστός μας, τύπος προσωποποίησης της υπομονής και της ταπεινώσεως, χρησιμοποίησε το ανάλογο μέσο για να είναι δακτυλοδεικτούμενος. Δεν σας έχει κάνει αίσθηση ότι απεστάλλει ο Γαβριήλ για να διακονήσει στην ενανθρώπιση του Θεού? Γιατί? Διότι Γαβριήλ ερμηνεύεται Θεός και άνθρωπος και ήρθε να διακονήσει στον Θεάνθρωπον. Έτσι λοιπόν αυτό. Γι' αυτό
Αν θα παρακολουθήσετε πώς έχει ετοιμάσει ο Θεός να διευκολύνει όλους τους ανθρώπους και με τη γνώση και με την όραση για τα γεγονότα αυτά, τότε θα εθαύμαζε και θα εδόξαζε. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα ουκ έγνωσαν οι μάθητε αυτού το πρώτον, δεν τα κατάλαβαν αυτά τα πράγματα που εξελίσσονται γύρω των. Αλλότε δοξάστο Ιησούς, όταν σταυρώθη έπειτα, τότε τα κατάλαβαν. Τότε μνήστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα. Και ταύτα επίησαν αυτό. Γι' αυτό έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Εμαρτύριουν ο όχλος ον μεταυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και επίτησαν αυτόν ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτου αυτόν πεποιηκένε το σημείο. Γι' αυτό τον υπεδέκτησαν κατά αυτήν την έννοια, διότι είχε μάθει ο όχλος το τι είχε κάνει εκείνες τις ημέρες. Εδώ θα ήθελα να στηρίξω και κάτι τι άλλο που μπορεί να ωφελήσει κάποιον. Ξέρετε, ο Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει πώς να πολεμά τον άνθρωπο και τι είναι εκείνο που μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Χριστό, φροντίζει πάντοτε να υπάρχει μια μαύρη κοιλίδα επάνω στον κλήρο. Και θέλω να γνωρίζετε, εάν για τον Α ή Β λόγο ή δεν υπάρχει κλήρος ή δεν χρησιμοποιηθεί ο κλήρος εξαιτίας αυτών που καταμαρτυρούνται εις αυτόν, ο άνθρωπος θα χαθεί. Δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι συνδετικός κρίκος. Είναι γέφυρα. Να μου επιτρέψετε ένα χαρακτηρισμό που δεν επιτρέπεται. Είναι αναγκαίων κακών. Να μιλήσω στη γλώσσα μας. Όμως πολλοί στέκονται, όπως και χθες το πρωί που γύριζα, που με έφερνε ένας που είχα πάει να μιλήσω την Τετάρτη, ο σοφέρ που ομιλούσα μαζί του στον δρόμο, πώς θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα. Φτάσαμε στο σημείο το τι ετοιμασία έχει κάνει και μου είπε πολλά αισχρά πράγματα με κοινικότητα εναντίον του κλήρου. Του μίλησα βέβαια όσο μπορούσα να του διαφωτίσω αυτή του την πλάνη. Και θα ήθελα εν προκειμένου να χρησιμοποιήσω μια λεπτομέρεια που υπάρχει εδώ, που μου τη δίδει η ευκαιρία αυτή. Ακούστε. Όπως βλέπετε, εσείς σαν τα αεροσόλυμα. Μάλιστα, κατηγγέλθη ο Χριστός μας, και αυτό ελήφθη σοβαρός υπόψη κατά την δίκη του Χριστού, ότι ο Χριστός εν το εγωισμό του εισήλθε εις τα αεροσόλυμα ως ρίξ, ως βασιλεύς. Ένα παιδί της Μαρίας και του Ιωσήφ μας έκαμε το βασιλιά, και αυτό το είχαν στο φακελό του εναντίον του. Αν εισήρχεται ως ρίξ, κύριοι, θα εισήρχεται, όπως σας είπα, σε έναν κέλι τα επάνω, με τα γέμια του, με τα σπυρούνια του κλπ. Αυτός χρησιμοποίησε ένα γαϊδαράκο, ένα πουλαράκι μάλιστα, όχι ενδεδειγμένο, για να εισέλθει. Όμως εσείς σαν τα αεροσόλυμα προσήλθαν αφενός με τα βαΐα των Φινίκων, ασφαλώς κλάδους, ασφαλώς ρούχα, τα πάντα έριξαν κάτω για να εισέλθει ο Χριστός. Και εδώ είναι το αστείο, ότι αυτά όλα τα πάτησε το γαϊδουράκι του Χριστού. Αυτός επάτησε, δεν πάτησε ο Χριστός επάνω. Το γαϊδουράκι του Χριστού επάτησε επάνω. Και θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα στους Ιεροσαλημίτες. Κύριοι, δεν νομίζετε ότι πολλά κάνετε για αυτό το γαϊδαράκο? Τι τον βάζετε και πατάει επάνω στα επίσημά σας, στα άνθη σας, στα σάλα σκουτά σας, στις όλα? Γιατί? Προστείτε την ετοιμασία για να πατήσει ο γαϊδαράκος επάνω. Ποια θα ήταν η απάντηση, νομίζετε? Εγώ νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν ότι δεν τα προσφέραμε για το γάιδαρο αυτά. Τα προσφέραμε για αυτόν που φέρνει επάνω ο γάιδαρος. Και έτσι είναι στην πραγματικότητα. Δεν νομίζω να σκέφτηκαν να κάνουν τέτοια μεγάλη υποδοχή στο πουλάρι. Εν το προσώπο του Ιησού γίνεται όλη αυτή η ετοιμασία, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν για το γαϊδουράκι εκείνο τόσα έξοδα, τόσα κλειδί, τόσα ετοιμασία, τόσο σεβασμός, για τούτα τα ζωντανά γαϊδουράκια τους ιερείς που μεταφέρουν το Θεό τους, τίποτα, δεν αξίζουν τίποτα αυτοί. Λάθος κάνουμε, αγαπητοί. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Σας είπα γρηγορότερα ότι όταν κατέβει ο Χριστός μας από την πλάτη του, η παράδοση λέγει ότι γύρισε πίσω και ψόφησε. Τι θα κάνει και ο σημερινός ιερεύς? Αν αναξίως φέρει το Θεό του στα χέρια και μου το μεταφέρει εμένα, ή βγάζει τα Άγια ή κάνει κλπ, αν και αυτός ψοφήσει αύριο, αυτό δεν το ξέρω εγώ, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ σήμερα θα τον σεβαστώ, διότι μεταφέρει το Θεό μου. Και εφόσον ο Θεός μου, γιατί λένε ορισμένοι, εγώ δεν πάω να εξομολογηθώ, ξέρεις τι κάνει οι παπάδες? Και τι θα κάνεις? Θα πάω να κοινωνήσω. Άρα πως αυτός είναι ικανός να σου φτιάξει να κοινωνήσεις εσύ ανεξομολόγητος και δεν είναι ικανός να εξομολογηθείς? Δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου? Μα δεν ενεργεί η χάρη του Πνεύματος του Αγίου δι' αυτού. Ενεργεί το ίδιο το Πνεύμα. Δεν της έχει την τσέπη του τη χάρη ο παπάς. Ο παπάς είναι αμαρτωλός. Είναι όργανο στα χέρια του Χριστού. Δεν είναι αντιπρόσωπο που λένε και οι δικοί μας οι χριστιανοί. Οι αντιπρόσωποι του λέει. Αυτά να πάει στη Δύση. Στους καθολικούς. Εδώ δεν είναι αντιπρόσωποι. Εδώ είναι όργανα. Αντιπρόσωπος πάει να πει ένας που εκπροσωπεί έναν που δεν υπάρχει. Δεν είναι έτσι. Η Ορθοδοξία δεν έχει αυτό. Ο ιερεύς είναι όργανο του Θεού. Και δι' αυτού ενεργεί ο Θεός. Σύ Κύριε Λεός της Ήπας, λύσε και του δούλου σου τούτου. Στέφεται ο δούλος του Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Άγιου Πνεύματος. Όχι, εγώ σε στεφανώνω, ούτε εγώ σε συγχωρώ, ούτε εγώ σε βαπτίζω. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Άρα αυτό είναι ένα όργανο. Αν είναι σκουριασμένο σύρμα, δική του δουλειά. Ας φροντίσει να γαλβανιστεί. Εγώ όμως θα το χρησιμοποιήσω. Είναι μεγάλο λάθος. Θα έπρεπε να το επιδείξω, μια και υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Μου κάνει αίσθηση όταν βλέπω τόσα ετοιμασία και να περνάει το γαϊδουράκι επάνω. Γιατί εν διάφτη περιπτώσει λοιπόν? Αλλά δεν γίνεται για το γαϊδουράκι, γίνεται για αυτόν που φέρει. Ως όργανο λοιπόν στα χέρια του Θεού. Και εφόσον ο Χριστός τον ανέχεται αυτόν ακόμη, εγώ ποιος είμαι που θα πω ότι κάτω? Είναι ένα λάθος. Χωρέστε μου, μπορεί να έχετε τη γνώμη σας. Εγώ απλώς διατύπωσα τη δικιά μου τη γνώμη. Εσείς κρατήστε ό,τι νομίζετε. Εμαρτύρει λοιπόν ούν ο όχλος, όν μετ' αυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηραν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο υπήντησεν αυτό όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτό πεποιηκένε το σημείο. Έμαθε ο κόσμος ότι έκανε αυτό το πράγμα και γι' αυτό τον υπεδέχτη κατά αυτή την έννοια. Ιούν Φαρισαίοι, η φάρα. Ιούν Φαρισαίοι είπαν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν? Είδε ο κόσμος, ο πίσω αυτού απήλθεν. Ο φθόνος. Δεν παραδέχονται, δεν θέλουν, δεν δέχονται. Και το αποτέλεσμα ήτο να κάνουν το συμβούλιο κλπ. Και να έχουμε τα αποτελέσματα, να τον ανεβάσουν στο σταυρό και τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν. Αυτά είναι περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα κατά την Βαϊοφόρον. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους και αν ξέρετε, ο ναός Σολομώντος είναι περιτυχισμένος γύρω γύρω μέσα σε μια έκταση 150 στρεμάτων περίπου. Προς το μέρος της κοιλάδος των κέντρων, εκεί που είναι η Γεστημανή, ο τάφος του Χριστού μας κλπ, υπάρχει επί του τείχους μία πύλη διπλή και κλεισμένη, σφαλισμένη, δηλαδή χτισμένη. Αυτή λέγεται χρυσή πύλη. Είναι μια από τις 8 πύλες που υπάρχουν στα Ιεροσόλυμα, στην παλιά πόλη, δια των οποίων εισήρχοντο και εξήρχοντο. Από αυτή την πύλη εισήλθε ο Χριστός στη Βαϊοφόρο. Από αυτή την κεκλεισμένη που υπάρχει σήμερα πύλη εισήλθε η Θεοτόκος ως τριετίζουσα δάμαλης και πήγε και φυλάχτη τα 11 χρόνια στο Ιερό. Από αυτή την πύλη ο Χριστός εισήλθε 12 ετής εν το ναό. από αυτή την πύλη εισήγαγε τον Τίμιον Σταυρόν ο Ηράκλειος όταν τον έφερε που τον πήρε από τους Πέρσας. Και είναι κλεισμένες αυτές, είναι δύο πόρτες κτισμένες και λέγεται Χρυσή Πύλη. Οι Εβραίοι μάλιστα πιστεύουν μέχρι τη σήμερα ότι αυτή η πύλη θα ανοίξει κατά την Δευτέραν Παρουσίαν, έτσι λένε. Βέβαια αυτοί δεν παραδέχονται ούτε την πρώτη, αλλά όμως μιλούν περί Δευτέρας Παρουσίας. Και ακόμη ένα γνώρισμα αυτής της πίστεώς των είναι ότι όταν κατέβηκαν οι επίσημοι των Εβραίων κάτω το 67, όλοι οι μεγάλοι Εβραίοι επήγαν και προσκύνησαν στην πύλη αυτή. Ο Νταγιάν και οι άλλοι όλοι αυτοί επήγαν και προσκύνησαν στην πύλη αυτή. Αυτά νόμισα ότι θα μπορούσαν να λεχτούν για να κάνουμε μια σύνδεση με τα γεγονότα που θα αντιμετωπίσουμε κάτι μεγάλη εβδομάδα. Αυτά συνέβησαν από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή που εισήλθε ο Χριστός και έμεινε πλέον ο Σαμνός ο Πασχαλινός. Είχαν δώσει οι Εβραίοι εντολή να παίρνουν ένα αρνί και να το θυσιάζουν και με το αίμα να χτυπούνε τους παραστάτες και να το ψήνουν και να το τρώνε. Ήταν το βράδυ εκείνο το οποίο εξήλθαν η βοηθεία του Μωσέως από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό το είπανε Πάσχα τότε εκείνη. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται έξοδος, που ερμηνεύεται διάβασης, που ερμηνεύεται πέρασμα. Μόνο φαγοπότη δεν ερμηνεύεται, που εμείς το έχουμε μεταφέρει και παρασυρώμεθα από αυτό το φαγοπότη. Εν συνδυασμό, για τα λίγα λεπτά που έχω ακόμη για να γίνει ολόκληρος η ώρα, έχω να προσθέσω τα εξής που μπορούν να ωφελήσουν αυτές τις ημέρες. Όλοι σχεδόν ετοιμαζόμεθα για το Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, καλή Λαμπρή λέγουν άλλοι στην πιο απλή γλώσσα. Θέλω να πιστεύω ότι Πάσχα δεν εννοείται χωρίς τα πάθη. Εκείνο που κάνουν λαμπερό το Πάσχα είναι τα πάθη του Χριστού. Ο άνθρωπος που δεν θα ζήσει τα πάθη δεν θα καταλάβει την Ανάσταση. Οι ευχές κατά φτάσουν στους ανθρώπους μας θα πρέπει να είναι «σας ευχόμεθα με κατάνοιξην και συντριβήν τα Άγια πάθη του Χριστού μας και με χαράν την Ανάστασή Του». Δυστυχώς οι ετοιμασίες όλες για το Πάσχα, και όχι Πάσχα της ψυχής αλλά Πάσχα της κοιλίας. Πολλοί μάλιστα λέγουν ότι φέτος θα κάνουν μαύρες γιορτές λόγω της ακρίβειας, λόγω άλλων παραγόντων. Όχι. Όπου υπάρχει Χριστός είναι τα πάντα κόκκινα, τα πάντα ρόδινα. Και που δεν υπάρχει Χριστός, όχι Πάσχα, είναι δυστυχία. Αυτό φταίει. Αυτός που απελπίζει τον άνθρωπο είναι ο διάβολος. Αυτό που νιώθει ο άνθρωπος βάρος επάνω του, μελαγχολία, είναι η αμαρτία. Εάν κατορθώσει και πείσει τον εαυτόν του ότι πρέπει να το αφήσει αυτό το φόρτωμα που έχει επάνω του με έναν τρόπο που έχει υποδείξει ο Χριστός, τότε θα νιώσει διαφορετικά. Θα λυπηθεί για τα χρόνια που έζησε μακριά από τον Χριστό. Δυστυχώς όμως και αυτό δεν γίνεται. Γίνονται τόσες άλλες ετοιμασίες, για την ψυχή όμως δεν γίνεται. Το Πάσχα δεν είναι για το σώμα. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν απόκρεψαν ακόμη. Τι Πάσχα θα κάνουνε, το ξέρετε? Δεν είναι για το σώμα το Πάσχα, είναι για την ψυχή. Η χαρά είναι για την ψυχή. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις ημέρες ο άνθρωπος να μιλήσει με εκείνον που ανεβαίνει στο τέλος της περίοδου και απλώνει τα χέρια του και να του πει τι δουλειά έκανες εσύ εκεί επάνω και γιατί άπλωσες τα χέρια σου. Πρέπει να μιλήσει με αυτόν. Αυτόν δεν τον παραδέχεται. Αγαπητοί μου, πέθανε αυτός για να ζήσουμε εμείς. Πέθανε αυτός για να γελάσουμε εμείς. Πέθανε αυτός να μπορούμε να μιλήσουμε στον Άδη και να του πούμε πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου Άδη τον οίκος. Αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι ετοιμάζονται χωρίς ετοιμασία σωστή για το Πάσχα. Μεγάλη Παρασκευή είναι ο προθάλαμος της μεγάλης χαράς. Είναι μια μαύρη γραμμή που θα από εκεί θα παρουσιάσει ένα φως καινούριο. Θα υπάρξει ένα σκότος 33 ωρών. Στη γη έγινε 6 ώρες, αλλά γενικότερα είναι 33 ώρες. Ονομάζω σκότος την έλλειψη του Χριστού μας επί της γης. Ο Χριστός μας έλειψε 33 ώρες από τη γη. Εκατέβη στον Άδη. Όσα χρόνια έζησε στη γη, τόσες ώρες έμεινε στον Άδη. Και όπως εκήρυξε στη γη δια του τιμίου προδρόμου και του εαυτού του, έτσι εκήρυξε και στον Άδη δια του προδρόμου που πήγε γρηγορότερα και δια του εαυτού του όταν κατέβηκε εκεί κάτω. Από τις 3 το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα άματη αλεκτροφωνία, που γίνεται η Ανάσταση κατά την παράδοση των Αγίων Αποστόλων, είναι 33 ώρες. Εμείς τον θάπτομεν τον Ιησούν, παρακολουθούμε οι περισσότεροι την κηδεία του, γελώντες, συζητώντες, αστεϊζόμενοι. Αμαρτωλοί άνθρωποι με διάφορες παρανομίες παρακολουθούν την κηδεία του Χριστού για το καλό, από συνήθεια. Ο Χριστός είναι το θύμα, αγαπητοί. Οι δράστε είμεθα εμείς. Εμείς τον σταυρώνουμε. Εμείς τον πεθαίνουμε. Και εμείς τον κηδεύουμε. Αυτό είναι το θράσος μας. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μάθει, δεν έχω συναντήσει, δεν έχω ακούσει όταν κηδεύεται ένα θύμα ότι ο δράστης είναι μέσα στη συντροφιά. Ο δράστης ή θα φυγωδική ή θα είναι στη φυλακή. Ουδέποτε ο δράστης κηδεύει το θύμα του. Εμείς όμως εις πείσμα τον κηδεύουμε τον Χριστό με τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό αν νομίζουμε η κατάρα να μην είναι επάνω μας, θα πρέπει τις αμαρτίες μας να τις αφήσουμε. Θα πρέπει να μετανοήσουμε. Θα πρέπει να εξομολογηθούμε με τον τρόπο που λέγει αυτός. Όχι στις εικόνες, στα λιθάρια και στην Παναγία και στους Αγίους, ούτε στον Χριστό απευθείας. Χριστός δεν συγχωρεί αμαρτίες απευθείας. Συγχωρεί δια του κλήρου του. Σε αυτούς έδωσε την χάρη. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αντινόν αφήτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αντινόν κρατήθη και κράτενται. Αυτός είναι ο τρόπος ο μοναδικός. Και έπειτα να ζήσουμε τις υπόλοιπες ημέρες εν μετανοία και να κάνουμε το Πάσχα. Πάσχα πάει να πει θεία κοινωνία. Ο Σάκης ο άνθρωπος λέγει κοινωνεί, Πάσχα επιτελεί. Θεία κοινωνία δεν είναι διαφορετική της Μεγάλης Πέμπτης, ούτε του Μεγάλου Σαββάτου, ούτε του Πάσχα. Και δεν μπορούν να προσέλθουν οι άνθρωποι οι απροετοίμαστοι. Διότι οι μεν κοινωνούν η ζωή αιώνιων, οι άλλοι η θάνατον αιώνιων. Διότι η Θεία Κοινωνία ο Χριστός είναι ένα κάρβουνο που καίει τις αμαρτίες των μετανοημένων και καίει τις ψυχές των αμετανοήτων. Γι' αυτό ο Παύλος γράφοντας προς Κορινθίους στην πρώτη επιστολή στο 10ο λέγει γι' αυτό πολλοί αποθνίσκουσι ικανοί. Διότι δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διαβάστε το, Α Κορινθίους, Ιώτα Α, κεφάλαιο 26 και κατωτέρω εδάφιο. Ακόμη, ορισμένοι οι οποίοι κόπτονται δια το Πάσχα, παρακολουθούν την Ανάσταση, παρασυρώμενοι είτε από άγνοια είτε από το διάβολο, φεύγουν από την Ανάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε κατά την Ανάσταση χιλιάδες, κατά την ακολουθία μετά δεκάδες. Οι άνθρωποι λέγουν ότι είναι πιστοί. Ο Χριστός σου λέει δεν είναι πιστοί, αλλά είναι εχθροί. Αυτούς, όπως έχω πει και μια άλλη φορά, τους έχει προλάβει το πνεύμα του Άγιον. Ο προφήτης, συγκεκριμένος ο Δαβίδ, αναφέρει για αυτή τη στιγμή, βλέποντας τους ανθρώπους να φεύγουν, γυρίζει και δείχνει με το χέρι του και λέγει ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί. Να ο τρόπος που χάνονται οι άνθρωποι. Από προσώπου του Θεού φεύγουνε και οι δίκαιοι που μένουν στην εκκλησία εφρανθίσονται. Πότε γίνεται αυτό, Δαβίδ? Όταν αναστεί ο Χριστός. Δεν έχεις διαβάσει, θα μου πει, τι γράφω? Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. 1000 χρόνια γραμμένο προ Χριστού. Και εν τούτης ο άνθρωπος αγκαλιά τη φιλενάδα του ή το φίλο της φεύγει, ή ο άλλος παρασυρώμενος από την κοιλία του φεύγει για το σπίτι και εγκαταλείπει τον Χριστό. Αν νομίζουμε ότι είμαστε φίλοι του Χριστού, καλούμεθα να κάνουμε αυτό. Είναι ορισμένα περιστατικά που έχουμε δημιουργήσει εμείς στα σπίτια μας και αναγκαζόμεθα να φύγουμε. Βλέπετε, φέτο έχουμε και το μνηστήρα, έχουμε και το γαμπρό. Και ήρθε ο γαμπρός να σας διώξει από την εκκλησία. Τι τον θέλετε τέτοιο γαμπρό? Μα το μη τον βρήκαμε, παιδί μου, μόνη της το βρήκε. Να του στείλει και τους δύο λοιπόν προς τα εκεί και να εσείς να μείνετε κοντά στο Χριστό. Ξέρετε εκεί που θα πάμε? Να αυτό είναι. Αυτοί δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Τι θα κάνουν τώρα, θα προσβληθούμε. Να μην πάτε. Να μην πάτε κύριοι, να μην πάτε και να μην έρθουνε, ώστε να με σε διώξουν από την εκκλησία σου, να μείνεις στην εκκλησία σου και να το καθορίσεις που προημίου. Σας περιμένουμε, τα παιδιά μας θα σφάξουμε, αλλά θα έχουμε εκκλησία. Αλλιώς να μην έρθετε, γιατί θα δυσαρεστηθούμε και θα στενοχωρηθείτε. Και οι μέρες Πάσχα αν το θέλουμε αυτό. Αυτό θα κάνεις. Γιατί αν συνταχτείς με τον κόσμο από εδώ, δεν θα είσαι με τον Χριστό από εκεί. Σχολέστε με που σας μιλώ σε αυτό τον τόνο, αυτές τις παραμονές. Όμως έτσι έχει αλήθεια. Εύχομαι λοιπόν με κατάνοιξη τα πάθη και με χαρά την Ανάσταση. Αμήν.